comoara din inimă. Cartea Faptele Apostolilor îi pune pe credincioșii de astăzi față în față cu niște întrebări foarte serioase, pentru că ne obligă să facem o comparație între felul în care se exprima credința în acele vremuri și situația actuală. Pastorul Gheorghe Cosman vă invită să intrați în Cartea Faptele Apostolilor prin intermediul întâlnirilor de la comoara din inimă, pentru că va fi o călătorie plină de învățăminte.
Când deschidem o carte cum este aceasta, Faptele Apostolilor, sunt o mulțime de provocări pentru cei credincioși și când o citim, se ridică pentru noi o mulțime de întrebări. Este oare această carte reprezintă faptele apostolilor o normă pentru viața noastră a credincioșilor de astăzi? De ce biserica de azi pare mult mai anemică decât cea de atunci? Pentru că Dumnezeu nu se schimbă. De ce nu se mai cutremură locul în care sunt adunați doi sau trei în numele Lui care cer ceva după voia Lui Dumnezeu ca semn că Dumnezeu a luat aminte și va face lucrul acela? S-ar putea oare ca în zilele noastre, astăzi, să treacă un credincios pe stradă și umbra lui care trece peste bolnavi să-i vindece pe cei care zac pe jos? Cum se întâmpla atunci? Am mai putea oare asista la izbăviri miraculoase ca cele pe care le observăm în Faptele Apostolilor? Dar predici la care să se pocăiască și să fie botezați 3.000 de oameni. Toate aceste întrebări sunt valide și trebuie să ni le punem. Întrebarea însă pe care o pun eu astăzi bisericii și nouă tuturor, oare chiar dorim ca astfel de lucruri să se întâmple? Deci una din întrebările majore când citim Cartea Faptelor Apostolilor este: vrem cu adevărat ca Dumnezeu să lucreze într-un mod deosebit între noi? Sau doar ni se pare că vrem? O altă întrebare: suntem pregătiți pentru asemenea experiență pe care ar putea o aduce Dumnezeu între noi? Sau ne-am pomenit ca cei doi dintre cei 7 fii al lui Sceva, care încercând să scoată demonii dintr-un om, omul acela s-a ridicat asupra lor, i-a bătut, le-a rupt hainele de pe ei și au fugit de acolo zgâriați, schingiuiți și în pielea goală? Avem oare ceea ce pretindem că avem? Cât de aproape suntem de inima lui Dumnezeu când vorbim despre aceste lucruri? Cartea Faptele Apostolilor este o provocare, dar este o provocare în primul rând la a ne analiza disponibilitatea noastră de a lăsa pe Dumnezeu să lucreze în acest mod. În general, credincioșii de astăzi ar dori să trăiască acele evenimente. Știți ce nu doresc cei care vorbesc critic la adresa lucrării bisericii și vorbesc despre perioadele din istorie de glorie ale bisericii? Sunt credincioși care ar dori partea spectaculoasă a lucrurilor. Dar dintre toți cei care vorbesc despre viața plină care pulsează în Faptele Apostolilor, n-am auzit încă pe nimeni să vorbească, să se roage și să aștepte suferințele prin care au trecut apostolii, schingiuirile, bătăile cu biciu, înfometările, situațiile limită în care, spune Pavel, ne spunea gândul că trebuie să murim ca să ne punem nădejdea în Dumnezeu care înviază morții. N-am auzit pe nimeni să se roage să fie primul martir al unei asemenea perioade de trezire, cum a fost Ștefan. Aș vrea să fim cinstiți cu această carte și cu noi înșine. Să nu pretindem de la Dumnezeu și de la alții lucruri pentru care nu suntem pregătiți. E adevărat, Petru s-a blestemat că nu-L cunoaște pe Dumnezeu, dar înainte ca Domnul Iisus să fi suflat peste el Duhul Sfânt, înainte să fi fost împuterniciți pentru lucrare în ziua de Rusalii, după aceea, nu s-a mai întâmplat niciodată ca Petru să se blasteme că nu-L cunoaște pe Domnul. Trebuie să învățăm să facem distinție între perioada când nu eram întorși la Dumnezeu și ne puneam nădejdea în noi și credeam că noi suntem cei care facem lucrurile bune și în momentul în care El ne-a curățit de păcatele noastre, nu este niciun om fără păcat, dar nu cred că este normal ca și oameni răscumpărați să ne bălăcim în păcat și să ne uităm la Petru ca la un model, pentru că lui s-a întâmplat înainte de a se naște din nou. Nașterea din nou produce Duhul Sfânt și Duhul Sfânt a fost suflat peste el de-abia în ziua învierii. După 50 de zile s-a pogorât peste ei ca să îi împuternicească pentru lucrare, iar noi intrăm în aceste binecuvântări în momentul în care ne întoarcem la el. S-ar putea ca Domnul să aducă din nou o mare trezire și ne rugăm pentru ea, dar suntem noi gata să primim cu bucurie și cealaltă față a monedei? Cu adevărat vrem? Dacă rugându-ne pentru această trezire spirituală și stând față în față cu Dumnezeu, Domnul ne-ar arăta lucrurile pe care trebuie să le suferim, am fi gata oare? Cum ne spuneau niște misionari din insulele Filipine, am observat că într-un loc unde am predicat, după ce ne-au bătut bine, s-a născut o biserică. Și în locurile unde am predicat și nu ni s-a întâmplat nimic, nici nu s-a întâmplat nimic. Și am început când mergeam într-un loc să ne rugăm ca oamenii să audă cuvântul lui Dumnezeu și să luăm și bătaie ca să-și ia aminte la el. Eu cred că Dumnezeu este gata să lucreze și astăzi ca și atunci. Dar noi trebuie să fim pregătiți pentru un asemenea moment. Nu s-ar bucura să se mărească numărul celor care se leapădă și a trădătorilor și al falsurilor. Dar El este gata să răspundă rugăciunilor noastre dacă sunt sincere și dacă îl cunoaștem pe El. Când ne uităm în Cartea Faptele Apostolilor și chiar din primul verset ne obligă să înțelegem că există o continuitate în revelația Scripturii. Este o continuitate canonică. Ce înțeleg prin aceasta? Cărțile din Biblie sunt puse într-o anumită ordine. Eu cred că această ordine este importantă. Duhul lui Dumnezeu a fost acela care i-a inspirat pe cei care au adunat canonul la oaltă, ca și pe cei care au scris cărțile Bibliei, ca să le pună într-o anumită ordine. De aceea va trebui să ținem cont de faptul că această carte este pusă după Evanghelia după Ioan. De asemenea, doctorul Luca, cel care scrie această carte a Faptelor Apostolilor, ne avertizează și ne spune din primul verset că el a scris aceste cărți, volumul al doilea al scrierii lui Teofil. Și spune în cea din tâi carte, adică în primul volum, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care alesese. Deci îi spune lui Teofil, ca să înțelegi ceea ce ți-am scris, ce scriu acum, ți-am scris mai întâi o altă carte, este Evanghelia după Luca și aceasta este o continuare. În acea Evanghelie ți-am scris ce a început să facă Iisus din momentul botezului lui Ioan până în momentul în care s-a înălțat la cer. Iar în această carte îți scriu faptele apostolilor, adică ceea ce continuă să facă Iisus prin ei. Aceasta ne obligă să înțelegem că există un mesaj al revelației anterior faptelor apostolilor pe care trebuie să-l avem în mintea noastră când citim această carte. Faptele apostolilor nu este un nou levitic, ca după ieșirea din Egipt, ci este înregistrarea curată a evenimentelor care s-au întâmplat acolo. De exemplu, în capitolul acesta se termină cu alegerea unuia în locul lui Iuda și îi trag la sorți între doi și îl aleg pe Matia. În textul acesta nu ni se spune că e bine sau rău ce au făcut, dar vedem limpede că alegerea a făcut-o Domnul Iisus mai târziu și a fost apostolul Pavel ales, nu Matia. Și Pavel ne spune în Galaten foarte clar, cel care a făcut din Petru apostolul evreilor, a făcut din mine apostolul neamurilor. Nu ei trebuia să aleagă, ci trebuia să aleagă Iisus. Dar în Faptele Apostolilor nu ni se spune nici bine, nici rău, doar că au făcut lucrul acesta. Deci trebuie să înțelegem Faptele Apostolilor plecând de la înțelegerea și concluziile pe care le avem în Evanghelii. Dacă Citim în Faptele Apostolilor de câteva ori această frază: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Sau crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Noi luăm de multe ori această expresie și nu o înțelegem în lumina Evangheliilor. Acest crede în Domnul Iisus nu este o formulă spirituală în urma căruia se produc mari minuni în viața cuiva, ci conținutul acestei expresii trebuie căutat în încărcătura pe care le dă Evangheliile. Când citim asemenea cuvinte în Faptele Apostolilor, trebuie să ne întoarcem în Evanghelie și să zicem ce am înțeles acolo despre credință. Ce înseamnă aceea crede în Domnul Iisus? Și apoi zice, și vei fi mântuit. Ce înseamnă aceasta, vei fi mântuit? Când vei fi mântuit? Dacă credința înseamnă să rămâi în cuvintele lui Iisus, să intri în școala uceniciei lui, într-un proces de eliberare de păcat și presupune a-L întrona pe Domnul Iisus în viața noastră ca Domn și Stăpân, atunci mântuirea este capătul acestui drum în care mergem împreună cu Domnul Iisus, mergând după El o viață întreagă. Vedeți continuarea Evangheliei după Ioan. Temnicerul l-a scos din temniță, l-a dus acasă, i-a legat rănile. Ni se spune acolo că Pavel a propovăduit Evanghelia și toți cei din casă au crezut și au cerut să fie botezați. Dar când răspunsul lui Pavel este crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta, presupune aici o întoarcere a acestor oameni la Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus și un drum de o viață după Domnul Iisus. Vei fi mântuit nu este pentru că acum ai zis da, gata, trăiești oricum și te duci în cer. Este o viață care urmează după acest moment. Și nu înțelegem lucrul acesta dacă nu ne întoarcem în Evanghelie. Noi nu avem dreptul, citind Faptele Apostolilor, să desființăm ce am învățat până acum din Scripturi. De aceea abordarea Faptelor Apostolilor este uneori superficială și ne antrenează și ne pasionează partea de spectacol din ea. Fără să ne uităm că este însoțită de atâtea lucruri care vorbesc acolo și care însoțesc această latură extraordinară în care se manifestă puterea mântuitoare a lui Dumnezeu între oameni. Deci acest crede în Domnul Iisus devine o permanență de fiecare zi, în care mă curățesc în fiecare zi, în care Dumnezeu mă eliberează de păcat prin lucrarea Duhului Sfânt, iar eu fac prin Duhul Sfânt să moară faptele cărnii ale trupului. Tot ce s-a spus în Evanghelie rămâne normă pentru viețile noastre. Dacă ne uităm în acest capitol 1 și am plecat de la aceste observații și am fost obligați de modul cum începe cartea, există o pregătire a apostolilor pentru misiunea care urmau să o facă, misiune care fusese deja anunțată. Dacă ne uităm în Matei capitolul 28, versetele 19 la 20, Domnul Iisus prezintă această misiune într-un context similar cu acesta din Faptele Apostolilor, pentru că le spune aceste versete în contextul înălțării la cer. Aș vrea să citesc aceste versete. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Dar aceste lucruri le vedem în obiectivul Domnului Iisus și în rugăciunea lui din Ioan, în capitolul 17, când se roagă pentru ucenici și se roagă în felul acesta, în versetul 18 spune: cum m-ai trimis tu pe mine în lume, spune el Tatălui, așa i-am trimis și eu pe ei în lume și eu însu mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Cuvântul tău este adevărul, zice în altă parte. Deci, în tot programul de ucenicizare a Domnului Iisus era în vedere momentul trimiterii lor, a misiunii lor. În acest program de pregătire au intrat 3 ani și jumătate în care Domnul Iisus i-a învățat. a intrat învierea Domnului Iisus, moartea Domnului Iisus și învierea Domnului Iisus și cele 40 de zile despre care ne vorbește aici, că a vorbit cu ei lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Au intrat momentele acelea imediat după înviere în care le deschide mintea să înțeleagă Scripturile. Este un element extraordinar de important acesta. În Ioan ne spune că a suflat Duh Sfânt peste ei, în 20:22, iar în Luca, în capitolul 24, ni se spune că le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Este același lucru, a suflat Duh Sfânt peste ei, pentru că fără Duhul Sfânt nu poți înțelege Scripturile. La vremea potrivită v-am arătat din capitolul 20:21 că Toma ar fi trebuit să creadă când apostolii au spus a înviat Domnul cu adevărat. Deci ar fi trebuit să creadă, pentru că Duhul Sfânt era suflat deja peste ei și ei au luat Duh Sfânt. Și mărturia lor era însoțită de prezența Duhului Sfânt care convinge, dar împietrirea lui Toma l-a făcut să nu poată să creadă. El ar fi putut să creadă. Acest lucru este accentuat și important pentru înțelegerea capitolului 1 și 2 din Faptele Apostolilor și de aceea mă opresc asupra lui. Este important pentru că în capitolul 21 din Ioan și în Evanghelii îl vedem pe Domnul Iisus că nu-i recunoscut de cei care îl văd după înfățișare. Femeia a crezut că e grădinarul. Oh, era întuneric, era dimineața. Este o scuză. Pentru că cei doi ucenici care mergeau spre Emaus au mers lângă el atâta drum și nu l-au cunoscut decât la frângerea pâinii. I-a văzut semnul cuielor și au auzit cuvintele. În Ioan stătea pe mal, a vorbit cu ei și nu știau că el. Iar când și-au dat seama că Domnul și-au venit pe țărm, au discutat cu el și nu îndrăzneau să-l întrebe cine ești. Pentru că toți știau că e Domnul. Dar toți știau că e Domnul nu după cum arăta, ci după ce le-a vorbit. Și aceasta era intenționat făcut din partea Domnului Iisus lucrul acesta, ca să învețe să-L recunoască după o altă identificare, aceea care o dă Duhul Sfânt. Iisus nu mai este în mijlocul nostru, dar noi trebuie să-L vedem și să-L recunoaștem între noi la fel de puternic cum L-au recunoscut ei atunci când le-a deschis mintea și L-au identificat ca fiind Fiul lui Dumnezeu, nu după cum arăta, ci prin puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea, între noi, când ne adunăm la oaltă, ar trebui să simțim și să identificăm prezența persoanei Domnului Iisus între noi fără să-L vedem. Dar atât de puternică să fie această prezență între noi și noi, atât de deschiși să fim spre ea, încât să putem să zicem cu adevărat, Domnul este în mijlocul nostru. Și când îi cântăm glorie Lui, să fim pătrunși de această cântare. Dragii mei, suntem noi pătrunși? Haideți să fim serioși și să zicem, nu suntem, decât în mică măsură, în puține aspecte și puțin dintre noi. Dar vrem Faptele Apostolilor între noi? Mai întâi trebuie să ne curățim, să ne verificăm inimile, să ne verificăm motivațiile și să stăm cu seriozitate în fața Lui pentru a-L cunoaște și a-L identifica între noi. În cele 40 de zile este pregătire pentru misiunea deja anunțată în Ioan, în Matei, în celelalte evanghelii. A discutat cu ei lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu, versetele 3-8. Și Domnul clarifică ucenicilor că între împărăția lui Dumnezeu și împărăția lui Israel este o diferență. Vorbind despre împărăția lui Dumnezeu și promițându-le și spunându-le, așteptați promisiunea pe care v-am făcut-o. Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Rămâneți dar în cetate și așteptați această promisiune. Nu vă îndepărtați de Ierusalim. În mintea lor s-au cuplat texte din Vechiul Testament care vorbeau despre Duhul Sfânt care avea să vină și să restaureze împărăția lui Israel. De aceea întrebarea lor este legitimă. Când au auzit despre Duhul Sfânt că va veni, au pus întrebarea, zice, deci, l-au întrebat. În vremea aceasta ai de gând să instaurezi împărăția lui Israel? Și Domnul Iisus le spune, nu-i treaba voastră vremurile și soroacele. Împărăția lui Dumnezeu e mai mult decât Israel. Plecați din Ierusalim și trebuie să mergeți până la marginile pământului, pentru că eu am murit pentru toți oamenii. Misiunea voastră nu se limitează la teritoriul lui Israel și nu-i treaba voastră să știți când voi restaura împărăția lui Israel. Până acum nu a făcut-o. Până acum acest mesaj trebuie să meargă mai departe spre marginile pământului. Și tu ești un factor, tu ești un martor al învierii Domnului Iisus prin ceea ce s-a produs în viața ta. Și trebuie să-L duci mai departe, pentru că marginile pământului este și casa din vecin de lângă tine. În oamenii care trebuie să audă cuvântul lui Dumnezeu și mesajul credinței, cărora va trebui să le spui, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Și va trebui să le explici ce înseamnă acest crede și ce înseamnă mântuire. Martor nu era în sensul juridic de astăzi unul care vine și spune ce a văzut și se retrage, ci unul care te convinge, unul care demonstrează, unul care răspunde cu viața lui pentru ceea ce spune. Astfel de martori ai învierii suntem noi, oameni transformați. Nu ca fariseii care înconjurau pământul să facă un tovarăș de credință și făceau din el unul de două ori mai rău decât ei, un fiu al ghenei, al pedepsei lui Dumnezeu. De la 9 la 11, în versetele acestea, ni se spune de modul în care s-a înălțat Domnul Iisus la cer. Nu cu mult timp înainte, ucenicii au avut o experiență ciudată, dar numai trei dintre ei. Era Petru, Ioan și fratele lui Ioan, Iacov. I-a luat Iisus cu el pe munte. Și acolo, deodată, fața lui Iisus și hainele lui au devenit albe strălucitoare. Și ucenicii s-au speriat, pentru că au venit din glorie doi oameni, Moise și Ilie. Stăteau de vorbă cu el. Lucruri privitoare la sfârșitul lui pe care avea să-l pătimească în Ierusalim. Și acum, în momentul înălțării, în momentul acela când au fost cu el pe muntele schimbării la față, când doreau să îi păstreze pe toți acolo, să rămână în această stare, a venit un nor și a acoperit pe cei doi care s-au urcat în nor. Atunci ucenicii s-au înspăimântat. În momentul acesta, Iisus este cu ei, se ridică și se înalță și un nor îl acoperă. Și apoi se arată din nor doi bărbați care le spun: de ce stați și uitați spre cer? Ca și cum le-ar spune, îndreptați-vă ochii înainte, spre misiunea pe care ați primit-o. Pentru că acest Iisus pe care l-ați văzut înălțându-se la cer se va întoarce în același mod în care s-a înălțat. De aceea este o minciună că Iisus Hristos în mod invizibil domnește aici din 1914. Este o amăgire și o minciună și spune Ioan în epistola lui că acesta e amăgitorul care spune că Iisus a venit în duh și nu în trup. În același fel se va întoarce în trup cum a plecat și orice ochi îl va vedea, nu-i nicio confuzie. Nu vă lăsați duși în rătăcire de râfna nimănui. Pentru că e bine să avem râfnă, dar râfna pe care ne-a dat-o Hristos, a Scripturilor, nu a propriilor noastre teorii și credințe religioase. Trebuie mereu să ne verificăm ceea ce credem prin cuvântul lui Dumnezeu, care este da și amin, singurul care ne poate mântui. În zilele acelea de așteptare, făceau ceva foarte important. S-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau toți aceștia, enumerați apostolii, cei 11, și apoi ne spune ce făceau ei în aceste zile de așteptare. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Foarte important! În așteptarea lucrărilor mari a lui Dumnezeu, oamenii aceștia, locuiți de Duhul Sfânt, făceau ce trebuiau să facă. Se rugau și stăruiau în rugăciuni și cereri. Și numai cu câteva săptămâni înainte, frații Domnului Iisus nu credeau în El, ne spune în Ioan 7, și îl disprețuiau. Și acum, după înălțare, îi vedem împreună cu ucenicii, rugându-se, împreună cu mama lor, Maria. Ce s-a întâmplat? Era Duhul lui Dumnezeu care se revărsa ca o apă vie peste cei cu care veneau în legătură. Și vedem că în odaia de sus erau adunați la oaltă, poate nu era în odaia de sus, că nu încăpeau acolo, dar în momentul în care își pun problema să-l schimbe pe Iuda să-l înlocuiască, erau împreună aproximativ 120 de oameni. Iar apostolul Pavel, în 1 Corinteni 15, ne spune că în această perioadă de 40 de zile s-a arătat Domnul Iisus viu la peste 500 de frați deodată care erau adunați împreună. Înseamnă că Duhul lui Dumnezeu lucra deja. Frații erau numiți cei născuți din nou. Duhul lui Dumnezeu a fost dat ucenicilor în ziua învierii, în Ioan 20:22. Ce se întâmplă atunci la Rusalii, când se coboară Duhul Sfânt? Domnul le spune clar, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Veți fi împuterniciți pentru lucrare. Așteptați până veți primi putere de sus. Domnul Iisus a dus în pustiu plin de Duhul Sfânt și a fost ispitit de diavolul 40 de zile. Și după 40 de zile s-a întors plin de puterea Duhului Sfânt pentru lucrarea care urma să o facă. Sunt lucruri la care trebuie să ne gândim. Cartea Faptele Apostolilor ne provoacă la multe. Și provocarea pe care Dumnezeu ne-o face este să ne analizăm fiecare dintre noi dacă vrem ca asemenea lucruri să se petreacă între noi. Când noi vorbim în felul acesta, noi zicem, alții ar trebui să aibă puterea aceasta, nu noi. Alții ar trebui să facă lucrurile acestea, nu noi. Și într-un fel îi judecăm în mintea noastră că nu au puterea pe care au avut-o apostolii. Cartea aceasta este o provocare pentru noi toți să ne analizăm ce fel de credință avem și cât de mult dorim și așteptăm ca Domnul să aducă o trezire în mijlocul nostru. Suntem gata pentru asemenea călătorie prin Cartea Faptelor Apostolilor? Dacă da, haideți să-i cerem lui Dumnezeu călăuzirea Lui și vă invit să faceți din întâlnirile de duminică o așteptare de peste săptămână, să venim aici citind cartea aceasta, rugându-ne ca Dumnezeu să ne descopere de ce anume puterea Lui nu se manifestă în noi, în fiecare din noi, cum am dorit să se manifeste și să ne schimbe felul de a fi și de a gândi. Domnul să fie acela care lucrează între noi cu putere și dacă am o rugăciune este ca aceste lucruri să mi le lămurească și să mi le clarifice în primul rând în mie, să le pot trăi eu și să fiu sincer și pregătit pentru ceea ce cer lui Dumnezeu cu privire la trezire și la lucrarea bisericii. Amin.
Comoara din inimă.